Permitidme que saudemos a Manuel Fortes, el responsable do Centro Galego de Valencia. Manuel, ¿qué tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo foron estas últimas horas para a Colonia Galega que temos na Comunidade Valenciana?
Pois a verdade é que quedámonos todos super impactados por as consecuencias desta dana, que é verdade que estábamos avisados de que podrían haber chuvias moi fortes e tal, pero nadie preveía que pudera pasar o que pasou, a desgracia de tantos mortos que levamos contabilizados e máis que ainda teñen que vir. A verdade é que estamos abrumados co que pasou.
Non sei se tedes constancia de que algún membro desa colonia galega pudera estar afectado de algún xeito por esta traxedia, Manuel.
Pois temos constancia de que hai dúas persoas, son catro persoas que viven en poboacións precisamente donde a dana sufriu o máximo rigor, que foi en Paiporta, logo tamén en Catarroja e en Masanasa. Nós temos o centro galego precisamente ubicado en Masanasa, que saliu onte na prensa, saliu onte, digamos, na televisión, por a residencia de maiores que estaban ca aigua, digamos, hasta a barriga. Entonces enterámonos que aí desbordárase tamén a Rambla, desbordouse o esto que teñen elí ao lado do pobo, que provocou pois unha catástrofe tamén elí. E logo temos catro socios que dous pudemos contactar con eles e sabemos que teñen pois pérdida material de coche, inundación de garaxe e tal. E dous que ainda non pudemos contactar con eles, pero vamos, pensamos, creemos, queremos pensar que se debe a que hai cortes de suministro eléctrico, non se poden recargar móviles, hai moita deficiencia de comunicacións, queremos pensar que por eso non sabemos realmente a verdade, pero bueno, estamos nelo.
Haberá que esperar. De todos os xeitos, Manuel, agora, despois da traxedia, queda empezar a saber exactamente cal é o alcance da mesma. Os danos persoais van ser terribles, os materiais son incalculables agora mesmo, e imagino que será momento tamén de poñerse a acción en organizacións como a vosa. Dende logo, a solidaridade vai ser fundamental para sair dista.
Pois a verdade é que sí. Ademais, xa teño que decir cousas que, bueno, impresionáronme por a solidaridade que temos aquí no noso país, en España. Chamáronme non sei cantos presidentes de centros galegos de Cataluña, de Castilla da Mancha, de Madrid, de outras poblacións, para dirme que si faltaban mantas, que si faltaba roupa, que si faltaban alimentos, que si se puñan a facer recolectas de cartos, que a verdade é que quedei moi impresionado, porque ainda estamos dirixindo a tragedia, esa está a xente volcada en axudar. A verdade é que ainda non sabemos as necesidades reales, porque non vamos a decirlle que nos manden mantas desde Barcelona, non, será máis fácil que manden cartos o millón, pero o tema é que lóxicamente sí que habrá que facer axudas, recaudacións, calquer cousa que se poida, digamos, facer, estará ben vista. Nós estamos precisamente empeñados en que, bueno, pois sea o máximo posible, claro.
Aí estaremos nós tamén para botar unha mano que sexa preciso. Manuel Fortes, do Centro Galego de Valencia. Manuel, unha aperta moi forte dende Galicia para todos vos e para toda a comunidade valenciana que está a vivir momentos terribles. Sorte e que vaya moi ben, Manuel.
Vale, moitas gracias a todos os medios de comunicación e a COPE tamén aí de Galicia. Ale, hasta logo.